Dambu.
Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaza mu kiganiro muri Isanga cuno munsi mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Diana Nini na hazwe kino kiganiro mushaka kandi kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook YouTube Instagram na X na honi VOA radio yacu turi muri studio yindwi
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Gendi mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Abahinga mu by'ubuganga bagabisha ku biharuro by'indwara ya kanseri y'ibere ibandanya kwiyongera cyane mu bagore ariko no mu bagabo. Ishami rya ONU ryitahamagara abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo rivuga ko muri Afurika bandura iyo kanseri biyongera ibice 20% ku mwaka ku mwaka. Abo yahitanye muri rusange mu mwaka wa 2022 ni miliyoni z'aba bacumi hazogera mu 2050. Abayanduye ku isi yose bageze ku miliyoni 365 niko OMS bivuga. Mu Burundi ishamwe uzima ryahora mu masekerezo yo guhimiriza ivyo kanseri nabyo rivuga ko ryasanze abantu bashata amakuru bayifise ko. Twatumiye rero muganga Tanya Gahama Ineza atwara ishirahamwe uzima ari ngaha mu rugendo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe Washington DC muri studio yindwi. Muganga Tanya, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Mwakoze cyane ku butumire.
Ego mbona Washington DC gufa shene dusa neza.
Murakoze.
Uri mu rugendo rw'akazi ngaha anye uhamaze igihe kingana gute?
Ndahamaze indwi. Yego. Ndahamaze indwi ngaha anye mu bintu bitandukanye by'amanama, mu conference yo kungurana ubumenyi ibintu byerekeye amagara y'abantu.
Nubwo ubumenyi nyine twagusavye kugira ngo uze kutuyagira ko cane cane dushimikira cane ku gihugu cy'u Burundi nico ukore hamwe ariko n'ivyo mu karere hari ico yiziko. Umukuru wishe hamwe uzima reka dutangure kuko tuzakuvugisha no munsi nka muganga n'ivyo ariko turakuvugisha nk'umukuru wishe hamwe uzima uri no mu bari tanguje. Ishamwe uzima ni iki gatangwe ryari rifite intumbero nyabake?
Murakoze. Ishamwe uzima ni ishamwe ry'abaganga association. Ikintu mu byo dukora harimo mu kwigisha ku byerekeye amagara y'abantu, no kuvuga ni gute umuntu yomenya byinshi ku byerekeye amagara yiwe, kuko hariho byinshi, hari indwara nyinshi abantu bagwara bivuye ku kutamenya. Rero bigatuma umuntu asinzikara ateba kwivuza canke atamenya uko ari bwitware mu gihe agwaye. Rero kimwe mu byo dukora harimo kwigisha ku magara y'abantu, harimo kugirisha ibiganiro ku maradiyo byo kuvuga ku bintu bitandukanye by'amagara y'abantu, duhereye ku bintu fatiro bisanzwe ariko munyuma tukagera no kubyisununuye aho mvuze nko mu bintu by'imfatiro. Ni ukuvuga nti mbega kuko abaganga bamwe ariko bavuga ngo abantu bakwiye kunywa amazi, umva hari giye bavuga kenshi ariko ku muntu agaheza kimvira ati mbere babivuze uko bisigura iki mbere kuko hari giye batubwira ngo kugabanya amavuta mbega inzoga zigira ingaruka mbi guteka umubiri kuko iyo umuntu amaze gutahura araheza kigira ingingo vyoroshe kurusha uko ubu ikukurikiza ibyo bakubwiye ariko utazi impamvu kuko n'icyo gituma tugira ibiganiro bijanye na no kumenyekanisha kukubwira umuntu atahure amagara yiwe ariko ntituhereze ku ibyo bito bitari byo n'igihe tuja mu ngwara mu buryo bwimbitse nk'akarorero ni nk'ukugisha kubera izerekeye kanseri y'ibere twatanguye kugira amakompanye bavuga amasekezo yo kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere guhera mu 2019 kuko indwara ya kanseri y'ibere ni indwara uburyo bwo kuyirwanya ni kuyimenya nubwo buri ahantu hari uburyo bwo kwivuza bwisununuye buteye imbere byama bigaruka yuko umuntu ategerezwa kubazi kwiyumviriza no kugira ashobore kuja kwisuzumisha rero ibyo biri mu byo bimwe mu byo dukora kugira ngo abantu bave mu kutamenya bamenye inyifato ibereye bugira kugira bashobore kubungabunga amagara yabo hako baja kwivuza umuntu yamaze gusinzikara ugasanga bigutwaye uburyo bwinshi bigutwaye n'umwanya mwinshi ariko hari uburyo wari gushobora kwitwara ukagira amagara
meza tuzaca tugaruka kuri ibyo by'iryosekeza ariko imbere yaho uzima irihe iri mu gisagara cha Bujumbura igitega iriyo n'ahandi muri hehe neza neza
tukorera muri kino gihe dukorera Bujumbura ariko turizera yuko Imana idushoboje tuzoshobora kwagura ibikorwa byacu tugashobora gushika no mu zindi ntara
nuko rero uti mu 2019 muri uzima muratanguye amasekeza ya kansere yo mwibere kuki amasekeza ya kansere yo mwibere apana izindi kansere hari cyabatumye gutumbera ico gisata gusumba
ego ku isi yose hariho amasekeza aba mu kwezi kw'icumi bita October Rose cyangwa Pink October ayo yatanguye mu 1985 aho ibihugu bitandukanye uko kwezi kose baguhebera kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere mu bihugu bitandukanye hano muri Amerika cyangwa mu bihugu by'i Burayi hariho barakora ayo ma kampanye y'amasekeza kandi bikaba naboneka abantu batandukanye bakabivuga ku maradiyo mu abantu b'abahanzi abastar bakashiramo inkomezi bakabivuga tukabona nko muri uku no kwezi guheze hariho hantu henshi ku isi hari ba ibimwe mu mamunimo ahantu mu bibanza bikomakomeye byo mu bisagara bari bashizeho amatara asa na rose kugira berekane koko uko kwezi gutanguye bakabivuga rero numva ko haheze imyaka myinshi hafi 40 ku mwaka kuva 2040 ibyo bintu bikorwa mu bihugu bitandukanye ku isi ariko mu Burundi nta byari bihari nta kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere byari bihari hama turaheza turavuga ati kumbure kutukuna twitwa bitangura kuko kanseri ibere itandukanye n'izindi ndwara nuko ari kansere igwanywa mu kuyimenya kuko hari handi makansere uburyo bwo kwigwanya ari kwipimisha hari n'abantu benshi bora batubaza ngo muri mu gihe cyo kwipimisha kanseri y'ibere hama ngo nukwipimishiza hehe umucango je kwipimisha hehe kandi ubundi ni wowe nyine wipima aho rero niho twavuze ati reka twigisha abandi reka natwe ntidusigare inyuma twifatanye hamwe n'abandi nkuko abandi babikora ku isi hama tutangure kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere akaba ari uko twagiye gutangura
amasekeza mwayakoze kuva muri 2019 ashimikira muzahe ntara haraho muja gusumba handi nimbaraho muja gusumba handi hari gituma muhaja gusumba handi
amasekeza yacu cyane cyane abera mu ntara ya gisagara cya Bujumbura kubera ariho dushobora gushika ni nk'uburyo bwacu budushoboza gushika hari igihe usanga turonse nk'ubutumire bw'amashyirahamwe yandi akorera hagati mu gihugu tugashobora kugenda ariko aho igikorwa twe tukigejeje uburyo bwacu butwemerera kuja mu gisagara cya Bujumbura turifuza kuzoshikira kure kuko numva kanseri ntaho idashika no mu hagati mu gihugu irashikayo turizeye yuko uko iminsi izoza iragenda dushobora kuronka ubundi tugashobora gushikira abantu benshi bashoboka mu kurindira kuko ubwo buryo tuburonka hari igihe twikora ku buryo ungurukana bumenyi internet cyane tukikora ku buryo bwa radio aho tugira nk'ikiganiro nk'ubu muri kuno kwezi kw'icumi guheze buri kwa gatatu kwa dusa ikiganiro ku radio atakindi tuvuga atari kanseri y'ibere kugira ngo na wa muntu ukumbure atari mu gisagara cha Bujumbura ayo makuru nawe ashobora kumushikira yaba ari ku radio canke kuvuka bugurukana mu menyi canke kuri social media kugira nabo babimenye ariko turifuza yuko twoshobora gushikira umuntu wari wese ahantu hose yo bari kugira ngo iyo nkuru ishikira
abantu bose uratubwira uko mwasanze bimeze mu Burundi ariko nabivuze nsasira kino kiganiro ku isi ibiharuro EMS itanga uko vyifasha umuntu abira bavuga ati abantu bangana gucya muri 2050 bazafise iyo kanseri ni benshi cyane nka muganga uko vyifashe ku isi hose bimeze gute ubivuga kwiki
Ishamu mpuza makungu ikurikira na magara y'abantu uno munsi ivuga ko umukenyezi umwe kuri 12 azogwara kanseri y'ibere mu gihe mu buzima ashobora kanseri y'ibere mu buzima bwiwe umugore kuri 12 umva ico ni igiharuro kinini iyo wimviriye abagore 12 umuntu ashobora kuba azi mu buzima bwiwe urumva ko ari igiharuro kiri imbere ariko ico giharuro kiza kirahinduka bivanye n'ibihugu nk'akarorero hano muri Amerika ni umugore umwe kuri 8 umugore umwe kuri 8 si kuvuga yuko hano muri Amerika ari bo bagwara kurusha abandi bose ahubwo bivuga ngo baripimisha rero uko umuntu yipimisha niko iyo ngwara itora kuko hari n'abantu bakunda kutubaza ngo kera ngo mu Burundi nta makanseri yari ahari oya sinibaza ko atari yari ahari ahubwo nibaza yuko byashoboka yuko ashobora kuba atari ahari nibyo ariko ahanini nibaza ko biva nuko abantu ntibayapima ugasanga umuntu aragwaye ingwara iramuhitanye mugabo ntibiri mu biharuro rero umuntu kera ubuhari bavye biharuro kubona ibindi biharuro biri hasi mugabo kuko abantu bamenyera kwipima niko tugenda turabona ibiharuro rero uno munsi mu Burundi nta biharuro by'uno munsi bihari twoshobora kwishimikiza ko ngo tubone ngo ni kanseri kuko urumva ku isi yose nko twavuze niyo ngwara ya mbere ihitana abagore bagwara kandi kongera igahitana abagore benshi ni ya mbere rero mu Burundi ntiyabiharuro dusebye uno munsi ariko turashobora iyo turi ko turabaza abantu bari mu bigo bivura ibitaro bishobora kuvura kamagwara za kanseri canke aho bapimira ingwara za kanseri bama batubwira ko iminsi yose buri mwaka abantu baba bafise abarenga igice bafise ingwara ya kanseri y'ibere
abagore
abagore abarenga igice bagwara kanseri y'ibere ariko nk'umuntu wapima aho ni ama kanseri yose bapima yose biharuro byose ama kanseri yose bapima igice abarenga igice abari ingwara ya kanseri y'ibere yego ikindi kintu dukunda kugira niyo ikenshi iyo tugiye kwigisha turakunda kubaza abantu baba turigisha twabaza nti tuti mbega mwamuzi abantu bo mu kibanyi wanyu bagwaye kanseri y'ibere kenshi usanga nk'igice cy'abantu bakiriza igice cy'abantu bakiriza abantu batari bake ukabona yuko koko iyo ngwara irahari ni ingwara ihari nicyo bituma tuyivuga ni ingwara ihari mu kibani wacu gusa urumva kuko kera cyavugwa wasanga tunenga ntayihari ariko ubu hari n'abantu benshi bashobora no kubona kanseri kirabwira ariko ni kubera ko ku muntu
dusubiye kuvuga turaca tukugaruka ko ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone kugira dusangire ikiyago n'abashaka ko tubahamagara hariho Eliakim ikaze Eliakim ego uherereye hehe
Nairobi
aho Nairobi muri Kenya bimeze gute nifashe gute ego akabazo kawe kwa muganga Tania twatumiye muri sanga y'uno munsi turi kumwe muri studio
abo bakobaga ibimenye ko berekana yuko umuntu agwaye bashobora kuba byemera iyo ndwara y'ibere cyane n'indwara y'iyo ndwara kubera ntarengare bisanzwe cyane kimenye yuko ndasaba ko ari indwara ndimo kumenya icyo ndwara y'ibere kigira mbona cyane cyane uko ntarengare yiriye
urakoze cyane ubwo umunsi mwiza ngaho muri Kenya muganga Tania imbere ko wishura kano kabazo watubwiye ko vyifashe ku isi mu Burundi umuntu yokwemeza ruko nta atabumenyi bafise ko kwingara ya kansere y'ibere
ubumenyi buracari buke buracari hasi kuvyerekeye ngwara mu bantu batandukanye benshi ntibaramenya n'ito iryo icari tro ningende umuntu yokwitwara
hanyuma nubwo twace tuja kukungene vyifashe hari umuntu ashobora kwibaza uvuze ati abantu benshi bari bazi ko kanseri itabaho mu Burundi bakaguma bavuga ngo biguma biduga biduga ariko buryo umuntu avuga kanseri twumvike niko kabazo twari guhera ko ariko umuntu akibaza ngo umuntu avuze kanseri umuntu acatangura aka kabazo karaza kudushikana kuko yari KM muri Nairobi ariko nzo tubwire kanseri tufate gute n'umumenekani
umva kanseri umuntu ashobora kugwara ingwara zitandukanye urashobora kugwara infection ngando infection ni mukorobi za mubiri wawe hamugeze ukakugwa ukakugwaza hari habagwara bitatu bitamaraje no kuvuga mu biro ari kintu bidakundana rero kanseri ni ubundi buryo mu biro ushobora kugwara ariko buva mu mutuma cellule utunyabugingo two mu biri ubundi mu biro ufite ukuntu utunyabugingo twayo twubatse gatangura umuntu mwana gisama mu nda gatangura ari kamwe tukigize twa tubiri twa tune munani tukaba noneho amajana imiliyoni tugaheza tukubaka mu biro w'umuntu ari utunyabugingo tugize urukoba utunyabugingo tugize mushishito utunyabugingo tugize ibere utwo tunyabugingo rero dufite ukuntu tubaho tugasaza umubiri ukamenya ati harageze ko tubaho harageze ko twigwiza harageze ko dusaza nk'akaro rero utunyabugingo amaselule atwara amaraso mu mubiri yitwa amaglobule rouge afise iminsi yo kubaho 120 mu mubiri akorerwa umusukoro hama agakorwa kaja mu maraso iyo minsi 120 hama yasaza hariho igihande bita heart kiri mu nda gahita tukagasambura bigahera guca kumva umubiri ufite ukuntu yubaka kurya umubiri wo kurukoba ushobora gukomereka hama mu nyuma hakiyubaka utundi bifite ukuntu dutangura tugakora tugasaza bisanzwe ariko birashika igihe kamwe muri utwo duselule utwo tunyabugingo gatangura kwigwiza mu buryo butari bwo kagatangura ari kamwe mu nyuma katugenda tukaba twinshi tukaba amajana tukaba imiliyoni tukagira tukaba twinshi ni tukibumba ahantu turi ibyo rero bitera ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ni uko iyo tumaze kuba twinshi dutangura gutera aho hantu hose hegereye aho turi tugatangura konona aho hantu hose hegereye niba uheze ukabona ibimenyetso nk'igikomere cyangwa ikibyimba kuko aho hantu hose hahateye icyo ni kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ni uko indwara ya kanseri igihe ari indwara ya kanseri utwo tunyabugingo dushobora kwimatura tukava aho hantu tukagenda gutera ibindi bibanza ibindi bihimba by'umubiri kakimatura kakava ku ibere kakagenda mu mahaha kakagenda mu gitigu kakagenda mu bwonko cyangwa mu
maguru gato iyo kimatuye kakava nko ku ibere kakaja mu mahaha nyamara cyangwa ngo gwaye kanseri mu mahaha bavuga ushobora kuba ari
ahubwo babyita bakunda kubyita metastase no kuvuga ni indwara ya kanseri y'ibere yagiye gufata ahandi iguma ari kanseri y'ibere ariko ni kanseri y'ibere yagiye kwiyubaka mu mahaha rero naho gashika kagashifata mu mahaha kakagira kwa kundi kakigwiza kagatangura kuhatera kagatangura konona mu mahaha rero buri umuntu ashobora kuba utagira ibere cyangwa ibere ryononekaye ariko kabandanya ubaho mugabo iyo amahaha amaze kwiyononekara iyo ubwonko bumaze kononekara iyo igitigo kimaze kononekara niho umuntu bimuhitanye agatangira kugira ibimenyetso nimba ari mu mahaha byo konka kwa hema munyuma mugufa agafa kubera agize ingorane zo kuguhema cyangwa bikaja mu bwonko hama umuntu agahitanwa nuko ubwonko bwiwe bwanze gukora kuko hahandi hatewe cyangwa mu gitigo uko nyine ibyo rero nibyo bibazo bibiri cyane cyane biba bihari iyo umuntu atayimenye kare ngo abikure mwakiri
kare ego inayo hobi muri Kenya LKM rero na wati iyo kanseri y'ibere nta niyo nahora numva cyane ku bagabo ibimenyetso ifata gute umuntu azumira ko igwaye gute uduherere ku mugore hamutuja kumugasiza uko bifata cyo kimura tubwira ariko duherere ku mugore uje no ku mugabo unkundira uco umbwira nakana kashobora no kugwara kanseri uvuye ku mugore no ku mugabo akana na kwego
abana pa vraiment abana ntiga kibayigwara ariko ku mugore hariho ibimenyetso byinshi bishobora kwereka yuko umuntu ashobora kuba ariko aragwara kanseri y'ibere icya mbere ni uko abantu benshi bakunda kwibaza ngo kanseri y'ibere ari ikibyimba ariko si ikibyimba gusa kanseri y'ibere ashobora kuba ifite ibimenyetso bitandukanye ku bagore hari ibimenyetso bishika 12 bishobora kwerekana yuko umuntu atanguye kugira inyongwa ya kanseri y'ibere nkuko navuze hari ikivyimba washobora ikivyimba kitakivyimba nyene kiza kwibera ukabona ko hari akantu kaje kavyimba
ibere rifise ibihande byinshi hari akamuko abana baca ko mukuru ukonka hari uruhande rundi ico kivyimba kija kwimoko canke gifaho
hari hose kandi n'ugushika amaja mu kwaha hose irashobora kuja ndonka ashobora kuduca kivyimba ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ubundi rukoba kukibere roroshe rukoba kukibere roroshe ntihagumye ariko urashobora kumva ko ari ahantu kurukoba kukibere hatanguye kumera nk'ahagumye ahatameze nk'ahandi hari urashobora kwikinga ko aho hantu hariko haraba ikintu kitameze neza ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ushobora kubona ahakwibere hariko haza agafosete ni ukuvuga kwimbira hagatibira
nk'akanogo
ibyo bigenda gute bigenda kubera hariho ibi byimba bikura bijenda bisohoka ntubwo n'icyo byimba caje kwibere ariko hariho ibindi byimba bikura bijendane ibyo rero biraheza bigakwega urukoba hakaza n'akantu k'akanogo kwibere kandi ugasanga ntikababaza rero iyo umuntu abonye akantu k'agafosite cyangwa akanogo kwibere ni ukuja kwa muganga ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni kubona imitsi iranda kuko indwara ya kanseri iranywa amaraso irakenera amaraso menshi hari igihe rero imitsi iranda kuko iriko irashaka gukwega amaraso menshi
imitsi yo hehe
imitsi yo kwibere ikindi kimenyetso gishobora kubona ni imoko ryumagana imoko rikaguma ryumye menga rifise menga ryakomeretse rikaguma hava ko bigiye ibintu menga byumye kandi ritagwaye hari abagore babigira iyo bonsa mbwa bigahera ariko ubu ni imoko riguma ryumagana naho ni kenshi ko ari ikimenyetso cya kanseri ikindi kimenyetso ni ukubona imoko ryatibiye imoko ryinjiye indani nicyo nuko kajya gafuze kandi navuga k'akanogo kwibere ariko ubu biba byabereye ku moko ikindi kimenyetso ni ukubona ibere nuvuga ngo rigwaye nubwo ibere rishushe ribabara ibere nyine rimva ritameze neza ikindi kimenyetso ni kubona ibere iforoma ry'ibere ryahindutse canke ukabona ko hariho ibere ubundi amabere y'abagore ntangana kandi ntibisanzwe ariko urashobora kubona yuko hariho ibere rimwe ryabaye rinini canke ryabaye rito canke ryatanguye gupingamira ku ruhande rumwe bikagutuma wikika ko muriryo bere hari ikintu kiriko kirahinduka ikindi kimenyetso ni ukubona ibere ryisesa amazi canke amaraso ukabona ko iri ko yisesa ariko ntigisesa amaberebere ikindi kimenyetso ni ukubona ibere rifise urukoba nuvuga nk'irya mandarine sinzi ukubona nk'iyumubu wakuriye ingene haza kutunga kuturunga rero ni urukoba ko kwibere bagwabaye gucyo onye ikindi kimenyetso ni ukubona ibikomere ibereza n'ibikomere riga ibisebe kwibere kimenyetso cya nyuma ni ikibyimba cy'indani cya kibyimba cy'indani ushobora kumva ari uko wumvirije neza ibyo bimenyetso rero uko nariko ndabivuga bitandukanye nimba ari ibere ribyimbye ibere ribabara birashobora kuza no mu zindi ndwara atari kanseri nk'akarorero urwaye igihute cyo kwibere washobora kugira ibyo bisebe kwibere iyo umugore yibungenze yonsa cyangwa umugore yonsa ameze umwenye munini atonkejeje ibere ashobora kubabara cyangwa akabona imisiri ikireranda rero ntibisigura ko iminsi yose ubonye icyo kimenyetso cy'uvuga ubwo nyine ngo ngwaye kanseri yibere ahubwo ikubonye icyo kimenyetso ukabona ni kimenyetso kiguma ngaha aho kibonye n'umunsi ntuzo kubona ku mbwiza niho haheze ukwezi icyo kimenyetso niho kiri kandi ntikivaho kiri icyo kimenyetso cyo gutwara kwa muganga kuko ubukari ko turabye ubukari bwa kanseri ni byiza gupfa umugenda ugasanga ntacyo ufise hakuba uguma wicaye muhira ugasanga wazikiye kinini kinacyo kandi cyo kwibuka ni uko bino bimenyetso byinshi hari ibimenyetso ushobora kugira utababara nk'aka kabyimba ako kanogo ugira ku ibere urashobora kugendana imyaka n'imyaka atawe ubabara ufise bayita ngo bavuga ngo kanseri y'ibara ngo y'ibere ngo yica yihoreye ngo ni anterior silence silent killer kuko urayigendana igihe kinini uweza ngo ufise akanogo ku ibere ukavuga ati aka ni akantu gasanzwe kumbe umaze imyaka myinshi ugendana ibyo bimenyetso rero birakenewe ko abantu bumva yuko sima kurindira ububabare hari ikintu usanga nka kenshi nkatwe umuntu akibabara ataja kwa muganga uwo mumenya nta kamaro kuja kwa muganga nicyo gituma ari ikintu tuba dukwiye kuvuga sima kubabare ubonye icyo kimwe muri ibyo bimenyetso ni byiza kuja kwa muganga
rero utwo tuntu twose utubwiye rwa rukoba ya mitsi gushira nda vyaki biza gucyo no kumugabo canke ivyo nivyo kumugore
ego no kumugabo hari giha gishobagira ivyo bimenyeso nyine nk'akaro rero umugabo arashobagira akavimba umugabo arashobagira ibere gisesa umugabo arashobaga kugira ivyo bisebe n'ibindi bimenyeso bitandukanye aho abantu benshi bakunda kutubaza ngo gute umuntu w'umugabo yogwara kanseri y'ibere kubera umugabo afite ibere buri umugabo arafite ibere bigenda gute ubundi umwana w'umwana w'umukobwa iyo baravyo kikiriza barasa
ego
bafite utuntu dutoye rero umwana w'umukobwa icamwa n'umuhungu iyo bari ko barakugira imyaka y'ubuyabaga bera bageze muri puberte hariho inkabuzo zo mu mubiri amahormone aba menshi amahormone y'abagabo atuma bagira ikicu kininiya bakagira ingufu amahormone y'abagore nayo inkabuzo z'abagore nayo zigatuma bagira amabere n'ibindi bisigura nico gituma abagore bafite amabere manini inge n'abagabo rero baba bagifise ubwo bwingo si biriya amabere gusa kubera izo nkabuzo zitakoze rwose amabere yabo ntibaba baniniye ariko icyo nakongera ko nuko abagore bafise ibintu byose bishobora gutuma bakariba kurusha abandi ariko ku bagabo ikintu kenshi gituma abagabo bagwara nuko baba bayifise mu muryango icyo bita genetic factors donc ni ukuba mufise iyo gene muri mu muryango ni kuba mufise iyo ngwara ya kanseri kenshi mu muryango nicyo gituma abagabo bagwara
urakoze cyane abana batubwiye koko nta
oya abana si kenshi kenshi usanga ari abakuze guhera ku myaka 20 kutuga ikarira abakuze cyane ariko ubumwe n'abakiri bato hari abantu bagifatwa bakiri mu myaka 20 gutyo
twakiri Lambert ku yundi murongo wa telefone Lambert ikaze ku ijwi rya Amerika Lambert uratwumva Lambert uri kula tukumva mwinga gives you manadi ambali ya kuhaya yuko nuri kula vuga Lambert uratukumva Lambert yagiye ari mu gihugu cy'u Burundi araza kugaruka abakarigwa cyane rero ngo nibanze gusumba imyaka hehe ngo ngaba baravuga ngo abirabure nibo bakora cyane ni hari makuru bifite koko
ibyo biza kuja muri ama genetic factors ubundi abantu bakarigwa cyane hariho abantu bafise impanamizi donc facteur de risque abantu bakarigwa kurusha abandi umugwa mbere n'imyaka ikintu gituma umuntu akarigwa n'imyaka kuko uko umuntu akura niko umuntu utakaza ubukomezi bwayo bwo kubona ikintu kitagenda neza ugasanga haya kantu kasovye umubiri nkawuka nk'uwo maserure yaje ubundi umubiri wategerezwa kucubibona ugasanga kubera imyaka ntukibangutse gusa umuntu yagwaye gutyo ariko iyo myaka nubwo tuvuga ko bakarigwa mvuze imyaka nuvuga inyuma yo guca ariko hariho n'abakenyezi bakiri bato bagwara umugwa wa kabiri abantu bakarigwa n'abantu bahuye n'inkabuzo yitwa isogene kenshi kurusha abandi bisigura iki hariho kugira umukobwa umukenyezi abone amaraso mu mubiri hariho igihe hariho ibice bibiri byo kumukwezi kumukenyezi igice cya mbere n'igihe urubuto rwe ruri gukora atungana urubuto rugakura hagaze igihe cy'agasamu urubuto ruba rwakuze iyo rero umukenyezi atasamye hacaca indwi zibiri iminsi 14 akaca abona amaraso kujya kubona amaraso ni umubiri uba wasambuye iyo hageze agasamu umubiri usangura kwitegura igitereko gitangura kwitegurira
cyakira
umwana umugabo iyo atamwana yahabaye umukobwa aca abona amaraso hanyuma bigasubira kwa kundi umubiri ugasubira gutegura urundi rubuto muri uko gutegura urundi rubuto rero hari inkabuzo yitwa estrogen hormone yitwa estrogen iyo nkabuzo niyituma urubuto rumera neza ikibazo gihari nuko iyo estrogen mwahuye gose kurusha abandi urashobora kugwara iyo ngwara kanseri none twobimenya gute ko wahuye niyo nkabuzo gose kurusha abandi tubumenya mu kuraba kangahe umukobwa yagiye mu maraso rero ubundi mu bisanzwe umukobwa aje mu maraso hagati y'imyaka 12, 13 agaheza agaca imyaka 45 kugera kuri 50 ariko hariho abakobwa babona amaraso bakiri bato cyane imbere y'imyaka 10 ugasanga hariho n'abandi bagore baca batebye cyane urumva iyo wabonye amaraso kare cyangwa ugaca utebye bisigura ko kiringo cawe cyo kuhura niyo nkabuza estrogène ari kirekire kurusha abandi urumva ucuja mu mugwi abashobora gukarirwa kurusha abandi abandi bantu n'abantu batigeze bibungenga kuko iyo wibungenze umara imezi 9 atarundi utorusha cyarukogwa n'icyo tumudashaka gusaminda kuyindi naho ne umuntu atigeze yibungenga umva ntigeze agira iyo pose ya mezi 9 canke abantu batigeze batwaye imbanya yabo ya mbere inyuma y'imyaka 30 kuko bavuga ko kuva umukoga atangura ubuyabaga gushaka ku myaka 30 niho inka uzoze zo mu bibiri ziba ziri hejuru cyane nico gituma no gusama basama byoroshye rero iyo utatwaye imbanya muri ico gihe bisigura yuko imyaka yawe yo kuba bayita maximal exposure no kimyaka yawe yo kuba uri uhura niyo nka uzo cyane yose wayibayemo cyangwa umuntu atigeze yonsa kuko iyo umuntu ari karonsa hari inka buze yitwa prolactine ituma haza amaberebere iyo nayo iza kuzibira estrogène cyo bituma avuga ngo umugore yonsa neza ntasama kubera umva yakabigazibira estrogène rero nk'ibyo zo guhura na estrogène tubirabira muri uku kuntu umuntu yagiye arabona amaraso ni ukuvuga hakarirwa abantu babonye amaraso kare guca utevye kutigeze wibungenga imbanyi yawe yambaye nyuma y'imyaka 30 cyangwa kubutigeze hose cyangwa abantu bafashe imiti iri mu estrogène hariho abantu bagira ikibazo cyo kusama imbanyi rero bakagira amahigwe bagafashwa bakabongereza iyo nkabuzo ibyo bintu bimeje kuvuga ni ibintu umuntu adashobora guhindura bayita ni no modifiable factor kubera ntushobora guhindura imyaka ntushobora guhindura najya rutubona amaraso mugabo hari ibindi ushobora guhindura icyo dushobora guhindura ni biro ibiro kubera ibinure bigeze bakenyeze urabona iyo umukenyezi abyibushe abyibuha ku nda amaguru cyangwa amaboko bitandukanye n'abagabo baba bafite inda babyibuha bagira inda imbere cyangwa ku izosi ibinure by'abakobwa by'abakenyezi bifite ububasha bwo kubika no gukora ya nkabuzo ya estrogène rero iyo bakiri bato birabakingira kubera inkabuzo yose irenze ibaye nyinshi imibiri iba ija muri ibyo binure ariko iyo bamaze guca abandi bahagaca bagaruka guhura niyo nkabuzo ya estrogène mugabo ko bafite ibinure byinshi bica ya kwa guhura n'inka nkabuzo ya estrogène guca kubandanya exposé yabo kuri estrogène irabandanya yego nicyo gituma ibinure kenshi nyuma ya menopause nyuma yo guca bihinduka ikintu gishobora gukara gituma uja impanamizi ikindi ni inzoga n'itabi itabi kuko ubuhinga bwinshi burerekana ko iteye kanseri nyinshi inzoga naho ni ukuvuga uko wongereza inzoga nyinshi unywa niko ukarigwa kurusha abandi ikindi ni kutagira siporo ibyo nabyo ni ibintu umuntu ashobora guhindura ibya nyuma nabyo ni kubusanzwe ukunda kurwara indwara z'amabere hari abantu barwara utuntu tuzimba butari kanseri kwa kazimba ko si kanseri hari abantu barwara akabyimba mugabo katari kanseri ubwo rero umuntu akunda kurwara utubyimba dusanzwe kagakira kandi kakaza gakira aje umugabo aba akarigwa kurusha uko utigeze ukarigwa abanyuma ni ibintu bijanye ni kurwara kanseri y'ibere mu muryango hariho abantu bafise mu majene yabo jene no yita ni nk'ikarata ndangamuntu y'umuntu ni ikarata ndangamuntu y'umubiri wawe igihandi kimwe gikura kuri so wawe ikindi gihandi kagikura kwa mama iyo rero karata yawe hari abantu mu ikarata yabo bafise aka kantu gatera kanseri y'ibere rero gute numenya nk'ibihugu vya Buraya ibihugu vyo hanze nko muri Amerika barashobora kuraba nimba uri muntu bakarigwa bakagupima ariko naho ni ikintu gikorwa gutyo umwanya wose kuko ni ikintu gitwara uburyo bwinshi naho bisaba koko baba babyize birimbitse ariko ukuntu dushobora kwikeka ko tuyifise ni kuraba yuko ufise mu muryango umuntu mufana ikintu ubwo nyine kuvuga mama wawe cyangwa umuvukanye agwaye kanseri y'ibere akiri muto kuko iyo agwaye akuze bishobora kuba byavuye kuri za ndwara zindi ariko iyo agwaye akiri muto ni ukuvuga imbere y'imyaka 45 imbere y'uko aca kenshi aba ari ka kantu yaba ari ya jene aba afise rero iyo ufise umuntu umuvukanye agwaye kanseri y'ibere akiri muto ibyago byo guhura na kanseri y'ibere byigwiza na 5 bisigura ko ufise umuntu uzi ko yagwaye akiri muto mu muryango muvukana cyangwa mama wawe ni byiza kwipimisha
kare urakoze cyane muganga Tania dusaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika bakora twumviriza turiko turagerageza kubahamagara ariko bagaca batubwira mu hinga bw'ibyuma ngo turabahamagara bagaca bava kuri imwe na rimwe ntibabumve sinzi ku ruhande rwacu ari twe dufite ingorane ariko twumve ko dushobora kwakira Francisco ubu Francisco ikaze ku ijwi rya Amerika Francisco uratwumva Francisco uherega Francisco François uherege François
urihe uriko twumvurihe
cha
uriko twumviriza urihe
cha ndivugo cha Mozambique
Mozambique avugwa make
ah Mozambique dushimi mana urabita bana manga kiriyo
akabazo kawe kugira ngo ntitugutakaze muhinga bw'ivyuma turumva akabazo kawe turumva amatelefone yacu no mukute
akabazo nari nibintu gutoma inanga marara y'ikigwa ikiganiro niko mwaba DJ kansera irene nirere iso aguita na bantu benshi itangi ikibazo ndifite abantu
ikibazo ufise
ikibazo bafite ikibazo akambo nizakigeko
akamo
doktaka kumenya no no kuwa mwafasha kujango tumenye mbe mwaru kutari kutanke mwakitwela chanye kutari vime mwine yecho yotuma yongara iyo rakataka abo bandi yo kake na jine na shakare kumbure ndo inu mbuche
urakoze gugira umunsi mwiza François ndagusabe kwera ko muganga Tanya yari yavyishuye uze gusubira kuri wezi tata kaburungu radio ya Trouve wa kaburungu com usure wumvize yaraheje kubisigura byimbitse twadusubiye nyuma mu kiganiro kandi hari habandi dushaka kuraho ko amatelefone yacu adukundira uje kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trouve wa kaburungu com muganga Tanya ati rero hari guhanahana ariko twovyita guhanahana wayivuze ngo ni karanga muntu mama canke mwene wanyu yarigeze kubigwara hari amakuru bamwe n'abandi bakunze kwandika nk'abasoma ibimenyesha makuru bivuga cyane iby'ubuganga bakavuga ati mu gihe umuvyeyi wawe yoba yarayigwaye canke mwene wanyu yarayigwaye canke nyokuru wawe yarayigwaye ibyiza no gutabura igwara ari nk'amwe wihereje byo kubyara canke utabikeneye uragenda ukacisha ibere ivyo nivyo byo byiza hari ubuganga bivuga ko kugira ngo wirinde cyane
birashobora gufasha mugabo naho ni biragoye kuko nubwo umva tuvuga ngo no kushirere kandi kenshi birakogwayo kugira bakuvure birafasha kugira bakure barandura ni imizi ngwara si operation si ikintu ikugwa gisanzwe kuko murabizi yuko igihe cyose umuntu bategereza kumukora hariho kumusinziriza hariho uburyo bisaba n'ibintu bitwara umwanya kugira umuntu akire kuko ntibakuramo ibere gusa bakuramo ibere n'ituntu bita amavesore lymphatique no kuvuga n'ituntu dukura nk'umucafu mu mubiri ariko rero dufatanye n'ibere dushika mu kwaha ibere shika mu kwaha hari igihe bakuramo ugasanga umuntu aragwaye kuboko biratwara amezi kugira umuntu akire umva ko atari ikintu cyo gufata mininigwe ikintu cyo gufata mininigwe kuko iyo umuntu haba mu bamubazi bamukoze byamagena ari ikintu kinini urumva si ibintu byoroshe mu bihugu biteye imbere niho iyo bamaze kwemeza yuko ufise iyo gene niho hariho bamwe babikora ubwo twumve yuko atari ikintu ifa kuko nyine
hama none kanseri y'ibere iravugwa igakira imbikira ivugwa gute hari uburyo kama bwo kuyivura niki
indwara ya kanseri iri mu ndwara zikira indwara za kanseri zikira nico gituma tunayivuga kuko iyo iri mu ndwara nke iri mu makanseri make akira kuko hari amakanseri yandi usanga agoye cyane kuvura ariko iyo onye yoyo irashobora kuvurwa rero mu kuyivura hari uburyo butandukanye hariho kenshi abaganga babinonosoye banonose ibyo kuvura indwara ya kanseri nibo bamenya ingene bukoresha ariko kenshi uburyo bukunda gukoreshwa hariho icyo bita chemotherapy ari imitsi ifise ububasha bwo kwica ngo kwica izo ngwara za igyo izo utwo tunyabwingo twa kanser ariko naho ne ni numva ko atari kintu cyoroshye ni miti zinyumze ni miti babaza hari gihe igira ko yonona ibindi bihande zo mubiri ariko inakiza hariho ico bita radiotherapie radiotherapie ni imishwara labagutera iyo mishwara labagutera igaturira aho hantu umuntu agwaye hariho kukubaga aho baheza kugukora aho baheza bagakuraho iryo agahandi aho hagwaye gusa cyane bagakura ko ibere ryose hariho rero ni ico bita hormonotherapy hormonotherapy ni kuko hariho ingwara za kanseri y'ibere zitegwa n'izo nkabuzo ugasanga rero baguha imiti ifatiye kuri izo nkabuzo kugira iheze izibire ko kuntu izo nkabuzo zize ko zironona ibere ivyo rero ibintu bitandukanye hari ibihari mu Burundi terapira hari kubasha kubaga n'iyo terapira hari ariko mu Burundi ntituraronka iyo radiotherapy no kuvuga iyo mitshwarara iturira ibere ariko ibindi bihugu bitwegereye nko muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Kenya ibirahari
yego hari uwo bambariye ari ku murongo wa telefone ariko akazina kiwe ambabariye sina kubise neza muntu ni muntu ngira ngo ikaze kujurya Amerika mbabare nimba ndakwise nabe ucumosora witwa gute
ndiye banyita mpundu edidie
mpundu edidie edidie edidie
edidie
edidie uri he gaye edidie
yewe nda muri muri Bujumbura
Bujumbura hari umwe kumeze gute meze gute mu n'ubushuhe canke n'ubukanye
warashuhe gose
muganga wacu ngira ngahana warakanye adutaja mu bushuhe twizere ko bizoshuka bimeze neza cyane akabazo kawe kwa muganga tani yatwatumiye ni ngaho akora ngahe Bujumbura mu Burundi nubwo ari ngaha mu vyakazi Washington DC akabazo kawe
ego nuko ma byanditse kuri internet ma bagi mwatu bagi ati niko mwaza no muganga kubijanye ino ngwara imaze kuba akaranda yo
ari kubanza ugabanure gatonya volume ya radio ruhande yawe kugira ngo twumvikane kwe ko ari umuziki akaba nibibazo nyibica bitworohera mu matwi ego
yani kwa ndi mwisoko
uri mwisoko gera kure bandanye ubaza ntacu
ego hanyuma dewe kigoza cyo anje nuko dukeneye kumenya nihe ikintu basi gituma iyo mwuka cyangwa iyo ngwara ikwirandagaza cyane cyane kuba mama kandi ari hanyuze kubona batubwiye ati ngo n'abagabo ngo nubwo ibitigiri bitaraba byinshi ngo nabo nyine ngo iyo ngwara iramaze kwibonekeza ahantu hamwe hamwe nibyo cyane sibyo ku bantu nk'abagabo mbere ko tujya kuba mama
ugume ku murongo aha matanya umbabagire uyu ndamugumana kuko urumva mu rundi cyase ingorane hari ukuntu bitaborohera ko badukurikira umwishure ko kuko nkaka ukabaza ko abagabo are wakisha umwishure akiri ku murongo giragende yumvise inyisho yiwe
yego ico bivako
igituma ngo biguma bigwirirana hama ku bagabo naho uramubwira avuga ati asa makenga ko abagabo ari ivyo canke atari ivyo bagora makawa
yego abagabo ni ivyo amahoro ndakuramukita abagabo ni ivyo baragwara kanseri y'ibere nuga atari benshi nk'abagore igituma bagwara nuko nabo bafite amabere kubera nubwo bafite utuntu dutoye mugabo utunyabugingo tw'amabere buryo baba badufise rero nico gituma nabo bashobora kugwara ariko abagabo kenshi babangamirwa n'abagabo basanga bafite iyo ngwara ya kanseri mu muryango kenshi ugasanga afite uwo bavukana canke nyine yayigwaye ariko nabone ni vyiza ko iyo ufise iyo n'umugabo ukabuze ko se umuvukana canke yayigwaye akiri muto canke mama wayigwaye ni vyiza ko uzuri yumviriza kuko kanseri y'abagabo idanakara ifise ubukari kuko urumva iva kuri ibyo bintu ukuntu umuntu asanga ameze mu biri kandi cya kabiri ni uko itandukira ibindi bihimba kare kuko urabona amabere y'abagabo afatanye n'igikiriza ugacusanga igikiriza kiciye cyandukirwa kare itandukiye ibindi bihimba kare kare cyane yego
kubera ko indwara iri kwirihuta cyane rwose ngo uri kuri muri bya biharu twatanga ni kuko umuvuduko uri hejuru cyane gusumba uko byahoze we mese vuga ati biko birihuta nyamara
yego impamvu ni nyinshi ni kubera ubwambere navuze yuko ibiharu tubibona cyane kuko abantu barapimwa cyane kandi dusigaye abantu baravuga indwara kera umuntu umuntu yarashobora kurwara hama akarinda imuhitana tutazi ikintu cyamuhitanye cyangwa abandi bakavuga ngo yarabaruzi bararozwe ariko kubera ubuganga bugenda buratera imbere umuntu hari gihe tubimenya ko agwaye kanseri y'ibere ugasanga umuryango murabizi uti naka yahitanywe na kanseri y'ibere ariko kumbure iyo ari kuba ari kera ugasanga umuntu kera yaragwara akita bimana tutazi camuhitanye ico ni ca mbere ica kabiri nuko ingwara ya kanseri muri rusangi iri mu mugu w'indwara bita non-communicable diseases no kuvuga indwara zitandukira mu myaka yahera indwara zandukira no kuvuga infectious diseases no kuvuga maladies infectieuses nizo zari zihari cyane no kuvuga nk'izi ndwara za malaria igituntu indwara zo ziva ku mwanda ku bucafu zari nyinshi ariko uko isigende iratera imbere ubu nyine harabaye igihinduka aho hasike hari indwara nyinshi zandukira no kuvuga diabete hypertension ingwara ya kanseri muramaze kubona ko izo ngwara zitatu zinjije kuvuga ni ingwara zisigaye abantu bagwara cyane izo rero zifite ikintu zihuriye ko zose aricyo bita impanamizi ama facteurs de risque ategwa n'ukuntu isi igenda iratera imbere aho harimo stress kwama umuntu ahagaritswe n'umutima kugira stress ibyo navyo bizana n'uko isi itera imbere ugasanga abantu bafite akazi kenshi ukuntu abantu babayeho ubukene ingwano n'ibindi bituma abantu bamana iyo stress bikava ukuntu abantu bafungura ibintu birimo amavuta menshi ukuntu abantu uko isi itera imbere usanga abantu bafise bakura ubuzi butuma badatambuka batagira siporo ugasanga harimo ko gufungura harimo kutagira siporo harimo stress hariho inzoga n'itabi kubera uko ibintu bigenda birahinduka ugasanga inzoga zitaraziba nyinshi cyangwa itabi zigenda zisa
urakoze ndi ubwire umunsi mwiza
ego ama akabado kanyuma n'intererano
ariko wihute kugira ngo ntiwimarane ijambo wenyine
ego hanyuma dukwiye nanjye ikibazo cy'uwanjye nanjye kubaza n'ibihe bimenyetso
oya aho nawe noba ngiye kure kuko urumva uzo gutwara ikiganiro cyose tubigarutse ko uje kuri wezi tata kaburungu radio yacu uve wa kaburungu kwa msiku mu kirundi bavuga ngo sindaguhugutse umutwe ngujyane no gutwe
ubundi
munsi yabivuze uze gusubira kutwumviriza ikiganiro gica kiriko uracumva naho uja nyene urashobora gusubiza inyuma ukumviriza urakoze cyane ego turamutse bikora imana Desire atwandikiye avuga ati mu Rwanda turiko turabakurikira ibibazo yabajije tumubariza muganga Tanya byose yabigarutse ko twizeye ko bikora imana Desire ngaho mu Rwanda twagushikiye kunyota tubazo wari waturungike ngo tubaze Tanya turakira Elias ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze cyane
uherega Elias
nitwa Elias Munezero abamereye Kigali mu Rwanda
akabazo kawe kwa muganga Tanya twatumiye no munsi muri studio zacu
ariko njyewe nkaba nturuka i Burundi Bujumbura ariko akabazo nshaka kubabaza ni uko ariko niho gusaba kubera ko iyo mu Burundi nabonye umuntu iyo agwaye niyo ndwara ntaronka ukuntu ashobora kujya kwipimisha kubera ko aho bapimira usanga ari kure hategereye rero icyo nasaba yuko bogerageza bakazatwegereza ubuhinga bwo gupima nyine ku makomini hafi cyanke ku madispansere kugira ngo umuntu nagenda kwivuza bahite bamupima abonerwe ko yaba agwaye kanseri abimenye hakiri kare kuko ndabona nk'abantu barundi benshi bakunda kubarungika za Rwanda za Kenya gutyo none rero hamwe botuzanira nk'ibyuma ubuhinga cyangwa abaganga babinonose bakaza baregera ku makomine cyangwa mu ntara hagati byodufasha cyane
muganga Tanya twatumiye ntari mu ntakore ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burimo ukora mu bigenga ariko araza kubwira icyo bivuze kurakoze ubwira umunsi mwiza mugabe bwirwa benshi bikumva bene byo nk'uko babivuga ndazi ko baradukurikira bari muri leta y'u Burundi kandi murakoze nubwo tutararonka FM zacu mu Burundi turazi ko mudukurikira cyane baravyumva ubwira umunsi mwiza
ego murakoze cyane
ego muganga Tanya aka kabazo kiwucu kajaniranya n'intambamyi zihari ku kuvuza bwa kanseri mu gihugu cy'u Burundi
ego intambamyi n'inzi nyinshi kandi ziri ku rugero rutandukanye intambamyi ya mbere ntereye ku rugero rwo hasi ni kutamenya umva nti abantu tumenya neza ibyerekeye iby'amagara yacu ugasanga ntaja kwipimisha ntanze kwipima azi uko kugira ngo menye ko ari kanseri nyuma kandi kwa muganga bantu nyine kumbe ni wowe nyine utegereza kwiyumviriza ntituzi ya kanseri umva hari ico kibazo cyo kutamenya cyangwa se umuntu aragwaye hakoreje mu buvuzi agiye mu mfumu ukurondera ubuvuzi mu mfumu kandi ugasanga umuntu atanguye kuyoba gucyo umva ni kutamenya ica kabiri ni ubwoba canke ingene kanseri ingwara ya kanseri izwi mu kibanye ingwara ya kanseri izwi mu kibanye nk'ingwara kandi ni byateye ubwoba mu gasanga hari ico bitatabu no kuvuga utinya kuvuga ico kintu umuntu yagwaye ugasanga ari wenyine ntafise ugushikikirwa abo ntibazi ukuntu bari bwitware umuryango noneho umvise ko umuntu agwaye kanseri bagaheza bavuga ati unye noneho asa nk'uwapfuye ugasanga ntibamuvuje nk'uko byategeretswe iyo nzo y'intama za mbere izo intama ya kabiri ni ubukene kuko ingwara ya kanseri si no mu Burundi gusa no ku isi yose iratwara uburyo bwinshi kugira umuntu yivuze kenshi usanga umuntu ubwiwe ayo mafaranga adashobora kuyaronka agakenera ubufasha rero iyo umuntu adafite ubwo bufasha yaba mu kwipimisha yaba mu kwivuza ni ukuri biragoye nubwo ufite amafaranga kenshi usanga bidakunda mu Burundi hariho ukwisununura gato mu vyerekeye ivyo kuko hariho abavurira ingwara za kanseri ushobora gusanga ubushikiranganji bwo gushigikiranirana bushobora gushobora gufasha abantu bamwe bagwaye mugo urumva kenshi usanga ari umuntu yamaze kugwara urumva ko ubukene buhera kure kandi urumva ubukene bwa kanseri buja mu kwivuza imiti zimwe gukwipimisha bizimwe ibintu umuntu ategereje gufungura imiti ibiherekeza imwe imiti babare n'ibindi ubukene koko ni ikibazo kinini cyane umuntu yumvise ngo umuntu agwaye kanseri bumva noneho turapfuye ye n'ubwo buraheze ica gatatu ni kubura ibikoresho bikwiye nta bikoresho bikwiye bihari byo kwivuza amakanseri muri rusangi ariko na kanseri ibere nk'uko ntanze nk'akarorero hariho icuma bita mammography ari nk'iradio y'ibere iyo onye kenshi bavuga ko umuntu guhera ku myaka 50 kuduga umaze guca ni byiza kwikoresha rimwe ku mwaka ariko niyo biketse yikwigwaye kenshi bakugiriza iyo mammography kugira barabe yuko bayiraba bayifotore barabe indani uno munsi mu Burundi hari ibyuma bibiri gusa vya mammography naho ni ibyuma bibiri yego kandi naho ni bikaba buri mu bitaro by'abigenga rero iyo irabe intambamye kuko abantu se bantu bose babashobora gukoresha ico gipimo hakaba hariho na ca gipimo navuga ca biopsy kidashoboka ku umuntu aronka co byoroshe kandi ico gipimo cemeza ko umuntu agwaye kanseri canke atayigwaye havuye ibikoresho hariho n'ubukene bw'abaganga kuko nubwo ndi kumvuga ibyo kwigisha ku ngwara ya kanseri ariko iyo umuntu bamaze kumutora ko agwaye ingwara ya kanseri akenera umuganga yanonose ingwara ya kanseri byite niwe aza akavuga ati uyu muntu akeneye kuvugwa gutya uyu muntu akeneye imiti bwoko bumwe kuko ingwara za kanseri ziri bwoko bwa kanseri biri bwoko bwinshi ukeneye bwoko bw'imiti uzofata imiti kingana gutya akajya abikurikirana avuga ati byabaye byinshi byabaye bike aho baganga ari ntabwo dufise mu Burundi bakwiye rero kiguma ari intambamye kuko nubwo bagupfinyuka bagatora indwara ya kanseri hari igihe usanga ubwo buhinga bwo kuvura indwara ya kanseri bwimbitse bwo gushobora gutora uburyo bwiza bwo kuvura bugorana ego mva ko hari intambamye zinshi zitandukanye
reka twakire Desire ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
murakoze cyane
uherehe ga Desire
Ndi kibeni kwa huko na vile kwa vile kwa vile kwa mkanya. Kwa vile kwa vile kwa mkanya ya liko apigie mila ya kanseri shura kuhiri ndiko.
Ingene kanseri shura kuhiri ndiko. Ego. Urakoze ugiru musi mizanga. Kwa
vile kwa kanseri.
Ugira umuntu mwiza yego kwirinda kanseri wari wabikeshejemo atari ibintu by'ibiro n'ibiki ariko muri make
nashaka kongera ko ikibazo ku tungo ya kanseri nuko gushika uyu munsi nta kintu kiraboneka yuko gitera kanseri kanseri ibere nta kintu uvuga ngo iki ni kimwe ngo iki kintu kimwe nta gihari inyapa nta direct cause ihari gushika uno munsi abahinga baca birondera rero kuba atakina kimwe tuzi biragoye kuvuga ngo noyirinda gutya ikintu cyo nshaka gukora ni kwama witeguye kuvuga ati hagize ikintu kimwe nikeka nja kwa muganga kare basanze ariyo bayikure mwakiri kare
hama none mu Burundi nk'abaganga harabo muhora mubona bakira muri amazikuru nk'abantu baze bavuga ati twakize
yego cyane barahari hari abantu bamaze gukira kandi bivuje mu Burundi Burundi ariko niba kecane icambere niba kecane kuko ubimbyo n'uburyo gukivuza buje vuba ahantu umuntu ashaka kwivuza aka imiti akaronka imiti bije vuba biracari bishasha abantu baracari bake baracamenya ingwara ya kanseri ikiri ntoyi baracari bake cyakabiri naho bake baracatinya kuvuga
no mu ryango kenshi ntusima ko
ego ariko barahari abivuza bagakira ariko baracari bake kandi baratinya ariko turizera yuko nitwaba ne ntuvyigisha abantu badoshobora kutora ingwara ya kanseri ikiri nta kuko kugirikire zamega ruka aho uri hose ku isi yose kugirikire bisaba kuba wayitoye kare kare cyane
hanyuma none ga muganga Tania umuryango ikibano turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iyo maze kuronka uyo muntu yaba umugabo se rugo cyangwa umuhungu agwaye kanser urumva ko benshi batanamenya n'amakuru yuko abagabo barigwara kanseri y'ibere yaba mama cyangwa umukobwa ayigwaye umuryango wo mufasha gute ikibano kikamufasha gute kugira ngo urwo rugendo rwiwe barumuherekezemo n'umubabare bwinshi uherekeza abo bantu ariko byoroshe agize imana agakira wo muherekeza gute
ikintu abantu bose bamaze gukira bahuriza ko nuko ukuntu umuntu yifata attitude umuntu agira imbere yo ngwara iratuma umuntu akira canke agasinzikara ikintu cambere cyo gukora ni guhitamo gusubiza inyuma ubwoba kurengera ubwoba kuko bamukirundi bavuga ngo umuntu atinyingwe ntatinya mwinjiranye umaze kubona ko iyo ngwara yaje kuvuga ati twebwe turemeye gushiramo ingufu zose kugira cigwanye kubera imvo zibiri ubwa mbere kuri umuntu ashobora kuronka amahirwe yo gukira mugo bisaba yuko mu murinda agahinda depression kugwa mu hahamuka canke depression kubera iyo ngwara kuko amaze kugira iyo depression nawe ntari ubungufu zo kwivuza ndumva mukamufasha ingene mumuvugisha ingene mumuganiriza ingene mumuba hafi ica kabiri kumufasha ari bufisa uburyo kumuterera kugira ashobore kwivuza kubera arashobora no kuramba ariko hari n'igihe umuntu yivuza bibatuye ingwara ya kanseri itashobora gukira muga nabo ntibishobora kucumufata nk'umuntu yamaze gutaha ni ukumuha agaciro nk'umuntu agwaye kuko iyo umaze kumuha agaciro ukamufasha hariho n'abantu barambanye ingwara ya kanseri akaronka ibyo kwivuza agasigara abana nayo nk'uko ubugwaye diabete cyangwa hypertension ingwara wa muri kurafata imiti ugasanga umuntu arabayeho imyaka itanu itandatu kandi ayifise kandi ibyo rero bifise agaciro kanini ku buzima bw'umuntu muri make ni kumenya kumuba hafi kumuganiriza kumushigikira akumva ko atari wenyine akaronka nawe inkomezi zo kwirwanya
hama tugarutse kuri cya kindi cy'ababyeyi cyangwa abakobwa bashima kuvanamwo twa duca tubwira amabere kugira ngo bavanemo ibyo bibyimba n'amakanseri iyo bimaze kugenda gutyo arasubira kwibaruka
yego mucane urashobora no kugara kanseri y'ibere ukayikira mu nyuma ukatwaye imbaraga ukanonsa umwana
yego nuko rero tusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyuma utekerera impande zitandukanye turahera ku bagwaye hama tuje ku miryango yabo tuje ku mareta n'ibindi bitandukanye kugira ngo ingwara ya kanser mu bayibere mu bapfasoni no mu bagabo n'abakobwa canke abahungu nikibe ikintu kivugirwa mu ntama ama na kahe wodutekereraga muganga
yego akamuka mbere ni kubagwayi iyo umuntu amaze kugwara ntari habantu benshi dukorana bafisi bagwaye ngwara ikintu cy'ambere bamatubwira ingene umuntu yifata iyo amaze kuyigwara ni guhitamo kuyigwanya kuko ukumva yuko ugasenga bishobotse kugira uru inkomezi imana iguhe inkomezi ushobore kubirengera nawe wiyubake ushobore kumva ko uyigwanya kuri umaze kuvuga ati ndagwaye nta noneho ndaherekeyemo ikigutana ariko cambere kwiyubaka ukarondera ikintu kiguha inkomezi yaba ikintu kigufasha kwiyubaka ushobora kuba ari umuryango hashobora kuba ari gusenga hashobora kuba ari ikintu icyo cyose umubwiye umuntu wese agira ikintu kimutuma yiyubaka ari inkomezi kugira ashobore kwigwanya ariko ukagerageza ibishoboka byose ica kabiri ku miryango gushyigikira abantu bagwaye kubaba hafi kubashoza uburyo kubaba hafi mu rugendo kwa n'urugendo rutoroshe ariko muri rusange abucunuga ku bantu bose ni kwiga kugwanya kutamenya kwiga kumenya ni umenya gute ko ngwaye kanseri ndayimenye ntutinye genda wisuzumisha ntugume muhira ntibike ikintu ku mubiri wawe hama ngo ugume muhira ja kwa muganga bakurabire hama ubimenye kare aricyo bavura bakivure kare ariko kubasigaye naho ku baganga canke ku bantu bafise bakora mu bintu vyerekeye amagara y'abantu akamo nuko ingwara ya kanseri twogirwanya dukumbure mu myaka y'imbere hakaba uburyo natwe tukamera nk'abandi ku buryo umuntu agwaye dushobora kwipimisha ashobora kuronka yipimisha no kwivuza
muganga Tanya Gahama ineza twara ishirahamwe uzima rikora mu gihugu cyo Burundi tugushimire cyane ko nawe turonke isaha yose ngo ushobore gucanga ku ijwi rya Amerika muri studio y'indwi ngo tuyage muri kano kanya kawe ufise ngaha muri Amerika ejo ni twagukwikora kumaze gushika mu Burundi zo twitabe nkuko wabikoze dusangiza ubumenyi bwawe
yego cyane murakoze kubutumire
yego nuko kuri micro ngaha muri studio y'indwi ikiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe mwongera mu gishikirizwa na Diana Nini nahazwe makoze kudutega abiri dusaba imbabazi abatwandikiye tutashoboye guhamagara uhinga bw'ivyuma nti bwatworoheye muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia taha twakoranye hamwe na ingenieur John ku izina rya bagenzi bacu ekipe ya kano kanya mwari kumwe muri isanga tuyifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zirenga 40 dusamira namo.